Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son arduas y 20, actualizamos a Novas desde el lunes 19 de agosto en la provincia de Ourense. Está previsto que esta tarde pasen a disposición judicial los dos detidos como presuntos autores del asesinato de Jorge Gómez, o conocido como flautista de Ourense, que faleció pasado sábado después de recibir una coitelada dos días antes. Un dos detidos, de etnia gitana, reside en un poboado próximo al sexto instituto, donde fai un mes estivo lugar también un incendio. Este individuo xa, o parecer, protagonizara días atrás otros dos intentos de apuñalamiento a otros toxicómanos. Como siempre, Arestora, primero, pues vamos a ver cómo ven a tarde. Meteo Galicia, está Alberto Romero. Alberto, ¿qué temos por diante? ¿Cuál é o panorama?
Influencia anticiclónica se ha prácticamente despesado en la provincia de Ourense en el día de hoy, entre los 30 y 35 grados en toda provincia, superando los puntualmente los 35 en el Miño de Ourense, comarcas como Ribeiro y Ourense. Valdeorras también en la zona baixa podría superar los 35. Mañana martes una jornada de alternancia nubes y claros en la parte más noroeste, e canto más oleste feo, más limpo de nubes. Temperaturas en descenso mañana.
Gracias, Alberto Romero, de Meteo Galicia. En las estradas al Estora, tráfico fluido, ninguna complicación después de un fin de semana negro, donde hubo dos fallecimientos, una mujer de 56 años, natural de Las Palmas, que falleció sábado luego de que un vehículo invadiera o carril contrario y alcanzara a motocicleta en la que circulaba a mujer. También falleció sábado un hombre en Paderne de Allariz, en Ousende, luego de chocar o su tractor contra un vehículo que estaba aparcado. E incluso también hubo un atropello en la autovía de Rías Baixas, sacando un mozo de 29 años, vecino de Redondela, iba corriendo a altura de Rivadavia, en una zona en la que no está permitido, fue alcanzado por un vehículo, continúa ingresado en un hospital provincial.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parece las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
A Xunta vai incentivar as vendas no comercio obeiro das axudas para a dinamización dos centros comerciais abertos dotadas con 2.200.000 euros, dixo esta pasada fin de semana o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, que participou na campaña Múllate polo comercio na comarca de Monterrei.
A través das axudas para centros comerciais abertos, axudas tamén para a sostenibilidade. Esta mesma semana publicábamos o día 13 a orden de comercio circular, tamén para apoio con Ecopac, tamén para paquetado e para textil, e con moitas outras axudas, formación, digitalización, tan necesarias, pero escoitando sempre o sector. E vámoslo facer pois un proceso participativo xa a partir de setembro, no que vamos a traballar duramente ata o mes de decembro para presentar, como digo, ese plan estratégico no primer trimestre de 2025.
O delegado aproveitou para presentar outra convocatoria aberta dende esta mesma semana do comercio circular, cuyas axudas por valor de 1.200.000 euros se poden solicitar de ICA o próximo 13 de setembro. Están orientadas a potenciar a transformación sostible dos sectores comercial e artesán, así como impulsar as pequenas e medianas empresas e os autónomos do sector textil a través de novos programas específicos. Máis cousas, as brigadas da Diputación traballaron este primeiro semestre do ano nas estradas municipais de 15 concellos. En concreto, a Diputación de Ourense ven prestando aos concellos da provincia servicios de cooperación mediante a utilización das brigadas da área de infraestructuras e da maquinaria do parque para atender a reparación de vías municipais e de outras obras ou servizos de competencia municipal. Traballaron na rede de 15 concellos: Pontedeba, Vilamarín, Encelle, Encoles, en Melón, tamén en Moiro, no Perido Aguiar, Manzaneda, Cualedro, en Lobios, Monterrei, Bande, Vilar de Barrio, Rei de Veiga e tamén no concello de Taboadela. E crece a preocupación en Viloira, no barco de Valdeorras, polos continuos roubos nas hortas do pobo. Leváronse grandes cantidades de hortalizas, mangueiras e incluso ata un par de cabras desapareceron dunha explotación. Incluso desapareceu froita de temporada como sandías e hortalizas como tomates e cebolas. No concello de Carballiño, o municipio ten previsto peatonalizar todo o entorno da Praza Mayor, ampliando este espacio con un tramo importante da Rúa Aldara, concretamente dende a Praza Cerquis ata o cruce coa Baixada Flores, ademais das dúas rúas que son paralelas. A peatonalización vai implicar a execución dun proxecto de remodelación dos espacios redactado por o arquitecto municipal que recolleu a idea do goberno para humanizar unha amplia zona do Carballiño. E a Oficina de Turismo do Carballiño abriu este verán e leva registrado máis dun milleiro de consultas á procedencia dos visitantes, a maioría Madrid, Valencia e Andalucía, e en canto aos estranxeiros, os que máis achegan ata o Carballiño, ata este servicio municipal, son mexicanos, franceses e portugueses. O que máis lle gusta, pois, a xente é a Iglesia da Veracruz. Interésanse pola súa historia, pola súa construción e polas súas características. Esta noite continúan as xornadas do folclore, 39ª edición en Manzaneda e en Bande, en Manzaneda, grupos de México, Senegal e Panamá, no patio do colexo a partir das 10:30 da noite. Dúas horas antes actuarán en Bande grupos de Colombia, Taiwán e Serbia na Praza da Constitución. Mañá, Ourense acolle o desfile dentro do Parque de San Lázaro ata a Praza Mayor a eso das 10:30 da noite, cos seis grupos participantes, e en torno ás 10:30, 11 da noite vai a ter lugar o festival, como é costume, na Praza Mayor de Ourense. E a subdelegación do goberno anuncia pois que van a intensificar os controis para evitar a entrada de uva foránea de cara a vendima, que está a piques de comenzar a finais de agosto nas denominacións de orixe da provincia. Quérese, ante todo, como dixo o subdelegado do goberno, Eladio Santos, preservar o produto de calidade que temos na nosa provincia.
Se localizaron cuáles eran os puntos máis delicados onde había que prestar especial vixiancia, porque hai que proteger o sector do viño, hai que proteger o sector de viño porque é moi relevante desde o punto de vista económico para a provincia, e ademais é capaz de generar como efecto motor e tractor de outros sectores, como pode ser o turístico, o transporte, hostelería e demais. ¿No? Entón, a calidade, as denominacións de orixe de Ourense apostan pola calidade, e aí non debemos transixir con uva foránea que nos veña a facer perder prestixio.
Vendima que na provincia de Ourense está previsto que comence xa a finais deste mes de agosto. E a Consellería do Medio Rural vai levar a cabo tamén nesta última quincena do mes obradoiros prácticos de poda, control de enfermidades, pragas e cálculo que son as necesidades hídricas das árbores. Comenzaron o pasado mércoles en Beade, o vindeiro día 22 estas charlas terán lugar en Quintela de Leirado, o día 23 en Barbadas, o día 27 na Rúa, todas serán os centros de desenvolvemento agroforestal cos que conta Unorde en cada un destos concellos. Haberá unha parte teórica sobre as necesidades da auga das árbores e diversos problemas de saúde que poden sufrir, así como tamén unha demostración de poda dun castiñeiro novo. A Asociación de Comerciantes de Sinzo prepara que vai ser unha nova edición de Prolimia, a Festa do Comercio, os días 30 e 31 de agosto e 1 de setembro. Este ano coincide con Alimagro, a Feira da Pataca de Sinzo. E a capital da Limia comeza xa estos primeiros días da semana a preparar unha nova edición da Festa do Esquecemento, que arranca o vindeiro venres a partir das 8 da tarde, comprendido do lume sagrado en Sinzo. Unha festa na que a capital da Limia pois quere, o igual que fixo esta pasada fin de semana Chávez, lembrar o pasado romano, precisamente ese gran legado que deixou Roma o seu paso por a comarca da Limia. Vamos xa coa actualidade deportiva da xornada.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Con amagua, o Verín quedou as portas da final ante o Santirso, logo de perder na ida 1-0 en Coruña, en Abegondo. Onte conseguiu empatar a eliminatoria co gol de Iván Fernández mediada a primeira parte, pero nos minutos finais Denis fixo empate, aunque colocaba o equipo coruñés na final desta Copa Galicia. Moi protestada a actuación do vigués, o colexiado David Taboas, que deu por válido un gol do Verín, co que o equipo de Sotelo estaría na final, e finalmente anulou no a estancias do propio auxiliar, dun dos auxiliares do partido. Na outra eliminatoria, a Cultural Areas non lle deu ningún tipo de ocioso ao Escairón e métese na final desta Supercopa Galicia, que van a disputar o campeón, neste caso de Pontevedra, a Cultural Areas, e o campeón de Coruña, o Santirso. E o Ceranova levouse o trofeo da Festa da Empanada de Allariz, un doblete de Iván deso de Ulle o trofeo o conxunto de Mociño onte no partido disputado no Luis Cizcarriga no sintético 2-6. Son as 2:30, o mediodía sigue na COPE con Pilar García Muñiz.